Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu sa vama Andreja Backović i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. Vučić, uskoro istina o kupovini politike i novosti. Mali postao 92. država koja je priznala Kosovo. Savet bezbednosti 21. avgusta o Kosovu, Ban Ki-moon pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni. Jean-Claude Juncker izjavio da Grčka neće izaći iz eurozone. Đoković se plasirao u finale turnira u Cincinnatiju, igra protiv Federera. Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena, od utorka novi tropski talas. U nastavku emisije poslušajte i naš intervju sedmice, u kojem nam je gost ugledni ekonomista Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Pitali smo ga da li je Srbija već zagazila u bankrot.
To je praktično u oba slučaja, i kad je reč o stranim poveriocima i kad je reč o fiskalnim problemima, to je praktično već početak jednog procesa bankrotstva.
Poslušajte i našu priču o običnim ljudima iz Severne Mitrovice, i Srba, i Albanaca, i Bošnjaka, van uobičajenih prepucavanja njihovih političara.
Nema novaca, nema skupoće, evo, kupio sam samo hleb, sad razmišljam da mleko i ovo šta da se kupi. Tako.
Politika me ne interesuje mnogo.
Ne mrzim nikoga, družimo se.
Smatram da bi si političari morali mnogo više pažnje da obrate na ta neka životna, praktična pitanja svih ljudi koji žive ovde.
Pred kraj emisije i istorije iz Kazahstana o nizu nerasvetljenih monstruoznih ubistava. Novinar Genadij Beneditski iznosi policijske detalje o jednoj od žrtava.
Na njegovom telu je izbrojeno 26 uboda, kod ostalih 18, 10, 6 i 8.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da će se do kraja ovog meseca znati potpuna istina o kupovini politike i da je ista stvar urađena i sa kupovinom novosti, kao i to da će vlada i država zaštititi državnu imovinu i naći najpovoljniji mogući način za to. On je rekao i da je potpuno ista procedura u pitanju, isto su milijonski iznosi u evrima, ista kompanija je obavila sve. Ta šabačka firma, odnosno Moskovska i Šapca, bila je zainteresovana i za novosti, kao i za politiku, i sve je isto obavila, istakao je Vučić. Na pitanje novinara da li govori o Farmakomu, Vučić je potvrdio da govori o toj firmi. Na konstataciju novinara da je politika prodata po zakonu koji dozvoljava da se ne znaju pravi vlasnici srpskih medija, Vučić je najavio aktivnosti na utvrđivanju vlasništva u medijima. Republika Mali je priznala Kosovo, čime je postala 92. država članica Ujedinjenih nacija koja je priznala nezavisnost Kosova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u utorak 21. avgusta razmatra izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu, u kojem je Ban Ki-moon pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Predsjednik Novosadskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je stranačkog lidera Aleksandra Vučića da preispita koalicioni sporazum sa Socijalističkom partijom Srbije, jer SPS još nije formirao vlast sa naprednjacima na lokalnom nivou u više gradova Srbije. Potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović rekao je da poziv Novosadskog odbora SNS-a o preispitivanju koalicijonog sporazuma sa SPS-om neće uticati na odnose među partnerima u vladi Srbije. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da Srbi sa Kosova moraju da imaju svoje legitimne i punopravne učesnike u dijalogu između Beograda i Prištine na državnom nivou. Vulin je također u Orohovcu rekao da mu se dopada ideja da se kosovski dodatak isplaćuje linearno i da je rešenje za to popis stanovništva na Kosovu i socijalna karta, kako bi se vidjelo da li neko ima imovinu koja ga diskvalifikuje da dobije to što dobija dodatak.
Kosovski dodatak nije luksus. Kosovski dodatak je naknada za strah. I to što postoje zloupotrebe u kosovskom dodatku nije razlog da se razmišlja o ukidanju kosovskog dodatka. Znate, postoje zloupotrebe i u penzijama, isplati penzija, pa šta sad ukidemo penzije svima.
Prva nagrada na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji dodeljena je Srđanu Dragojeviću za film Parada. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Reisul Ulemi Islamske zajednice Srbije Ademu Zilkiću, mufti Muhamedu Jusuf Spahiću i muslimanskim vernicima Ramazanski Bajram uz želju da ga provedu u miru, zdravlju i da im današnji praznik donese porodičnu sreću i radost. Sirijski predsjednik Bašar Asad jutros je povodom početka Ramazanskog bajrama prisustvovao molitvi u džamiji Hamad u Damasku, što je njegovo prvo javno pojavljivanje od kada su u bombardovanju glavnog grada Sirije ubijeni ministar odbrane i predsjednikov zet. Velika Britanija pokušava i dalje da preko svojih diplomata u Kitou pronađe neko rješenje za osnivača sajta Weekly Juliana Assangea, kome je Ekvador ponudio politički azil. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčka neće izaći iz eurozone, ocenivši da bi to u ovom trenutku bilo politički neprihvatljivo, jer bi nosilo određene rizike. Za prvih šest mjeseci ove godine u Afganistanu je u oružanim sukobima ubijeno 1145 civila, dok je 1954 ranjeno, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Nekoliko stotina pripadnika jevrejske zajednice u Švedskoj izašla je na demonstracije u Malmeu na jugu zemlje zbog, kako tvrde, narastajućeg antisemitizma u toj zemlji. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je, reagujući na kritike međunarodne zajednice zbog presude članicama grupe Pussy Riot, da neke zapadnoevropske zemlje također imaju zakone kojima se podrazumevaju stroge kazne za krivično delo usmereno protiv religije i religioznih ubeđenja. Hiljade pravoslavnih vernika u Poljskoj dočekalo juče u Bjalistoku ruskog patrijarha Kirila I. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Cincinnatiju pošto je pobedio Argentinca Juana Martina del Porta. Roger Federer, koji je prvi teniser sveta, u finalu je savladao sunarodnika Stanislasa Vavrinku i sastaće se sa Đokovićem u finalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni intervju sedmice u kojem nam je gost Vladimir Gligorov, istraživač uglednog Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Ovih dana u Srbiji jedna od glavnih ekonomskih tema, da li je zemlja na ivici bankrota ili je već u njega ušla. Gligorov kaže da je Srbija već zagazila u bankrot jer ne može da servisira dugove na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, ali da bankrot u načelu ne mora da ima rđav ishod. Na početku razgovora naš sagovornik objašnjava šta je zapravo bankrot države. Šta zapravo znači kad zemlja uđe u bankrot?
Dva su aspekta. Jedan su obaveze prema inostranstvu, drugo su obaveze kući, jel, prema domaćim poveriocima, to su uglavnom obaveze javne, znači državne, budžetske obaveze. Kada je reč o ovim stranim obavezama, onda obično se može reći da se zemlja nalazi u, da kažem tako, predkriznoj ili kriznoj situaciji ukoliko traži stand-by aranžman sa MMF-om. Znači to je prvi korak u nekom procesu, da tako kažem, koji bi se mogao nekako poistovetiti sa procesom bankrotstva.
To znači zemlja praktično tada priznaje ako traži...
Nije reč tu o priznanju. Obično je takva situacija da zemlja ili uopšte ne može ili ne može pod prihvatljivim uslovima da pozajmljuje normalno na komercijalnom tržištu i onda otprilike kao i preduzeće koje ne može više da dobije kredit od banke, traže se alternativna rešenja u tom slučaju, odnosno u međunarodnim stvarima. To je MMF koji onda priskače u pomoć sa svojim financijama uz odgovarajuće uslove koji se specifikuju u tom programu. Znači zemlja koja traži stand-by aranžman sa MMF-om, znači financijski aranžman, znači traži pozajmicu od MMF-a, ona praktično se nalazi u stanju, da tako kažem, početne faze bankrotstva. Bankrotstvo je proces, to ne mora se završiti rđavo, jel? U načelu ideje jeste da MMF onda priskače u pomoć, kao što recimo u bankrotiranom preduzeću može da pristekne u pomoć država i onda se ide po tom programu koji se sklopi sa idejom da se na kraju tog programa zemlja vrati na komercijalno tržište. To je cela ideja, jel?
A šta ukoliko taj program mera ne uspe?
Ako se ne uspe, onda se ide sljedeći korak, reprogram dugova, onda korak iza toga je eventualni otpis određenog dela duga i tako dalje. To je znači čitav taj jedan proces bankrotstva, jel? Znači kad se kaže da se Srbija nalazi, jeli, na korak od, to znači da se ona nalazi u situaciji da mora da traži finansijsku pomoć MMF-a. S tim da su izgledi i sad to je taj deo u tom izveštaju, ne samo Financial Times, nego još važnije ove rating agencije Standard & Poor's, da se taj standby aranžman sa MMF-om relativno brzo obezbedi, mali ili svako nisu dovoljno dobri, tako da se onda zemlja nalazi u posebno rđavoj situaciji, jer mora da traži alternativne izvore financija, s obzirom da se proces pregovaranja sa MMF-om može i da oduži, a to znači da onda zemlja može zapadne u situaciju da ne može da izvršava u tom nekom periodu svoje međunarodne obaveze, što je, jeli, bankrotstvo.
Je li to može zadesiti Srbiju relativno lako prema vašem mišljenju?
To je po Standard & Poor's, zbog toga su oni smanjili rating i zbog toga nagoveštavaju da se mogu očekivati i dalja smanjenja tog ratinga. Opet, taj rating je već rating javnih obveznica države Srbije, spada u takozvani neinvesticioni ili popularno junk rating. To znači da je to evaluacija obaveza već bankrotirane zemlje. Znači, to znači. To je sad taj drugi aspekt koji se odnosi ne na spoljne, nego na unutrašnje obaveze, znači na fiskalni deficit,
da,
odnosno na javni dug. Taj dug, kao što sam već rekao, ocenjen već kao da je dug zemlje koja
je
bankrotirala, znači tako se otprilike ceni, a to je zbog toga što opet je dostupnost uobičajenih izvora sredstava, a to je tržište novca u zemlji i inostranstvu, znači ono tržište na koje država možda proda svoje obveznice, ono je praktično za Srbiju zatvoreno usled suviše visoke kamate koja se traži kako kod kuće, a pogotovo u inostranstvu, jer ako vi možete da izdate obveznicu, ali evo kreditor traži recimo 10% kamate, kod kuće u stvari više, u evrima recimo 7-8, to znači da vam kreditor u stvari kaže najbolje bi vam bilo da se ne zadužujete, jer je jasno da vi to ne možete vratiti, inače vam i ne bi zaračunavali tako visoku kamatu.
To je bio opis situacije u kojoj
Obe situacije su praktično prve faze bankrotstva. Kad je reč o spoljnom dugu, potrebna je finansijska pomoć MMF-a. Kad je reč o domaćem dugu, potrebno je naći alternativne izvore finansiranja tog duga, znači alternativne normalnom zaduživanju na tržištu, ili je potrebno smanjivanje ili neispunjavanje obaveza prema onima prema kojima imate. Što se alternativnih izvora tiče, tu su jedan koji je otpao kod ovog novog zakona, prvo je bio u njemu uneta, to je da praktično to finansira centralna banka, to je na račun u osnovi deviznih rezervi, ali na kraju to je vrlo kratko. To je otpalo u zakonu, da li će otpasti u fakticitetu, to ćemo vidjeti. Vi znate koliko se zakoni poštuju u Srbiji, tako da. Da. Druga mogućnost je finansijska represija, to je ovo što se najavljuje, da će se pregovarati sa bankama, da banke po povoljnijim uslovima finansiraju državne obaveze. Drugim rečima, država neće izići na otvoreno tržište i nuditi obveznice, pa ko kupi po kamati koje se uspostavi na tržištu, kupio, ko ne, nego će, pošto to nije pristupačno ni kamata, a u posljednje vreme nema ni novo interesovanja, ići će se direktno bankama, pa će se reći, ali vi ovde poslujete, nama treba toliko, i postići će se, da tako kažem, neposredan dogovor sa bankama. To je otprilike isto kao da ste u procesu bankrotstva, gde se sa svojim poveriocima pogađate oko toga koliko možete da vratite i pod kojim uslovima i kada.
Zašto bi banke na to pristale?
Zato što je to vlast, a oni tu rade. To se zove finansijska represija, to je tehnički termin. One u načelu rade u Srbiji i podležu zakonima i vlasti, i vlast može to da uradi. Naravno, to nije džabe u nekom smislu, menja se cela situacija kreditna i tako dalje. Banke će sigurno tražiti neku protivuslugu i tako redom, ali u načelu to nije nepoznato. Decenijama su to radili u Latinskoj Americi, na drugim mestima, 80. godina u Jugoslaviji, tako da to nije nepoznato kako se to radi. Naravno, to nije dobro za bankarski sistem, nije dobro za finansijski sistem, ali zemlja nije u takvom stanju da ima dobar finansijski sistem.
Gost intervjua sedmice, Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
To ipak nisu domaće banke, to su banke osnovane stranim kapitalom.
To je velika greška.
Zašto bi one na to pristale?
Da, to je velika greška koju ljudi prave, jer stalno se govori strane banke.
Ne mislim da je strana, ja znam da je ona domaći pravni subjekt.
Nije samo domaći pravni subjekt, nego podleže svim regulativima i propisima. To nisu pare koje će se uzeti vlasniku. Vlasnik može da odluči da proda banku, može da odluči da se povuče iz banke, ako i tako dalje. Ali to je srpska banka, jel, sa stranim vlasnikom. I to je to, nema nikakve razlike i da je domaći vlasnik, to ne znači ništa. Jer i domaći vlasnik može da iznese novac napolje. Tako da ta razlika je potpuno irelevantna u ovim okolnostima. Naravno, to može da znači da će vlasnici da u nekom trenutku odluče
da iznesu novac.
Da to prodaju ili da zatvore ili da odu kući. To bi uradio i domaći, svejedno, ukoliko bi mogao, jel? Ali u načelu, obično se nađe u tim okolnostima neka protivusluga, neki sporazum između države i banke se postigne, da banke to jeftinije finansiraju, a da opet država nađe neku drugu protivuslugu. U Srbiji postoje i te obavezne rezerve, postoje i druge mogućnosti da se bankama iziđe u susret, to je znači jedna pogodba, ali to je otprilike ta situacija kao kad ste bankrotirani i onda tražite nekomercijalne, da tako kažem, izlaze iz situacije. Mimo toga, ako sam dobro razumeo, oni računaju i da traže pare od suverenih kreditora. To je ista situacija, jel? To znači
od država, jel da?
To znači od država, jel? To se onda postavlja pitanje šta će oni tražiti kao kolateral, jel? I kad države daju pare u zajam, to kad se kaže, ne znam, daje se zajam toliko, jer su prijateljski odnosi i tako dalje, to obično znači da vi ipak morate nešto da obećate tim, znači neku zalogu morate da date tim državama, jel? E sad, kako će to da bude i da li će od toga nešto biti, ja to ne znam, ali to je otprilike jedna mogućnost, jel? I to su najavili da oni će da traže nešto od Rusa, taj neki zajam koji je obećan pre dve godine još se ne realizuje, da se pretvori u praktično zajam državi, a ne zajam za projekat. Koliko vidim, tu nema saglasnosti u vladi oko toga, tako da ne znam da će od toga nešto biti. Ali u tom slučaju to ne bi moglo da ide, a da se nešto kao protiv usluga ne obeća. Ista stvar je i sa ovim drugim zajmovima, pominje se Kina i tako dalje, ali jedine džabe pare su pare koje bi mogle doći od Europske unije. One su uslovljene sporazumom sa MMF-om, to je taj novac iz takozvanog fonda za makroekonomsku stabilizaciju ili pomoć. To nisu velike pare, ali Srbija je to već koristila i mogla bi da koristi posle ovog sporazuma sa MMF-om.
Ali vi kažete da će biti problema da se postigne sporazum sa MMF-om?
To kaže Standard & Poor's, a ja ne znam kako će to biti, ali MMF nije bio sretan i nije i dalje sretan sa ovim novim zakonom o Narodnoj banci. Također nije sretan sa ovim idejama oko toga kako oni misle da rešavaju fiskalne probleme. Tako da mi ne možemo da znamo šta će biti odgovor MMF-a sve dok oni tačno ne iziđu sa predlogom sa kojim žele da iziđu pred MMF. Jer u tom pregovaranju sa MMF-om država prvo mora da napiše pismo o namerama. Znači ona mora da pošalje MMF-u pismo o namerama u kojima traži pare i kaže kako misli da te pare vrati. To su te namere, jel? Tu mora da se specifikuje i to da li hoćete da zamrzavate plate ili nećete, da li hoćete da trošite na penzije ili nećete i tako redom. Plus, kako mislite da obezbedite nezavisnost centralne banke. Sve to mora da bude u tom pismu o namerama. Ono mora da bude uverljivo, jer inače MMF će da traži razjašnjenja i tako redom. To može da traje ukoliko to nije onako kako bi trebalo da bude sa stanovišta kreditor, u ovom slučaju MMF-a. To znači može da potraje i određeno vreme. Neki kažu da to nije moguće pre kraja godine. To naravno možda se završi za 15 dana. Ukoliko vi imate takav plan i program koji može odmah da prođe u MMF-u, jel? On je tu zbog toga, upravo da pritekne u pomoć kad treba, ako je moguće i preko noći, ali naravno za to mora zemlja da bude spremna. U ovom trenutku, koliko sam ja u stanju da vidim, taj program još uvijek ne postoji, prema tome pre septembra se i ne najavljuje, znači pogodba sa MMF-om nikako ne može da bude gotova pre decembra, januara i onda do tada, koliko ja vidim, oni imaju nameru da te preostale obaveze obaveze skupe na ovaj način koji sam rekao, a to je nešto da dobiju od banaka, nešto da dobiju iz inostranstva, nešto da dobiju od suverenih kreditora, nešto možda i da prodaju neku imovinu, to bi bilo isto moguće, ali tu postoje otpori u samoj vladi, koliko sam ja uspio da razumem, i tako redom, to je velika situacija. Znači, to je praktično u oba slučaja, i kad je reč o stranim poveriocima, i kad je reč o fiskalnim problemima, to je praktično već početak jednog procesa bankrotstva, kojim će on putem da ide, to je neizvesno, to je ovo što sam rekao. Da li će onda ide preko MMF-a pa posle da se ozdravi, da li će da ide preko fiskalne konsolidacije pa posle zemlje da se ozdravi i tako dalje, ili će se ići dublje u taj proces i onda ide reprogram
dublje
i tako dalje, i tako dalje.
Kada kažete bankrot, ljudima se kosa digne na glavi, zapravo mi ne razumemo što znači bankrot, da to, kao što ste objasnili, ne mora značiti apsolutno negativan scenario iza koga sledi smrt ekonomije.
To prosto znači da vi ne možete da se finansirate na uobičajen način i onda tražite palijative sa idejom da što pre možete se vratite u stanje kada možete se finansirati normalno. To je bankrot, jel? Naravno, vi možete u tome i da ne uspete. U kom slučaju onda dolazi otpis, reprogram i tako dalje. To su te neprijatne situacije. Zemlja je prošla, doduše kao Jugoslavija, kroz 180. godina dva puta. Oba puta nije uspela da se iz toga izvuče, pa se zemlja na kraju raspala. Tako da u načelu bankrot ne mora da ima rđav ishod, postoje mehanizmi koje svet uspostavio za te okolnosti, MMF s jedne strane, onda ovo sa Evropskom unijom s druge strane, fiskalni i drugi mehanizmi konsolidacije s treće strane, ali naravno da li će to ova vlada umeti da uradi ili ne, to ćemo vidjeti.
Je to Vladimir Gligorov, istraživač uglednog Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Mitrovicu, gradić na Kosovu, koji je česta tema političkih prepucavanja i ozbiljnih debata na kojima učestvuju i od kojih žive političari, koji, razume se, mnogo bolje žive od svojih građana. Kada je naša reporterka Jasmina Šćekić upitala stanovnike tog grada kako im je najčešće dobila odgovor, teško. Ali ne zbog politike, nego zbog skupoće, besparice, nezaposlenosti.
Situacija u multietničkim delovima grada u severnoj Kosovskoj Mitrovici je nakon poslednjih incidenata mirna. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi, Albanci i Bošnjaci kažu da se život u severnoj Mitrovici odvija na prilično uobičajen način i da mesta za paniku nema.
Kakav je život danas u Mitrovici?
Za nekoga mnogo dobar, a za nekoga vrlo loš. Ja sam za sebe kažem, nema novaca, nema skupoće, evo kupio sam samo hleb, sad razmišljam da mleko i ovo šta da se kupi. Tako.
Politika me ne interesuje mnogo.
Ne mrzim niko. Koga družimo se,
svima nedostaje nešto.
Da li postoji možda neki strah?
Postoji strah, normalno, kad zapuca nešto, kad šta će da bude, kako će da bude. Sad nije dobro ni za jedne ni za druge, ali to je šta je. Za mene je najbolji je dogovor između ljudi, jer dosta je bilo nasilja. Jer dogovor treba da se dogovore. Ili ćemo zajedno, ili ćemo da se odvojimo. Nešto da bude, ali narod da bude miran.
Ja ne, jer nikom ništa učinio, nisam i nemam razloga za strah. Ali ovo je iznuđeno ruglo, to niko nije želio, nego je iznuđeno. Ja mislim da su tu političari krivi i otud i odu. Dva dobra seljaka se sretnu pa rešu pitanje i ovo može da se reši.
Trenutna situacija je, kao što vidite, mirna. Međutim, tenzije postoje. Postoji strah kod svih nas da ne dođe do eskalacije nasilja. Ali ipak, kada sagledam celokupnu situaciju, vidim da je ona u bezbednostnom smislu bolja. Smatram da bi svi političari morali mnogo više pažnje da obrate na ta neka životna, praktična pitanja svih ljudi koji žive ovde. I Srbi i Albanci imaju iste probleme. Nezaposlenost je ogromna, životni standard je na nuli. Ali čini se da o tome malo ko vodi računa. Ja se zaista nadam da ćemo samo zajednički projektima, ekonomijom i međusobnom, pre svega međuljudskom saradnjom, uspešno prebroditi krizu koja jako dugo traje ovde na severu Kosova.
Ne interesuje me ovde politika, sine moj. Interesuje me život, ovo malo što mi je preostalo.
A što se tiče Mitrovice, kako biste vi volili da ovaj grad bude?
Da, da bude slobodno sve da se krećemo, da se ni paš mi od njih, ni oni od nas. A kako ko može se naći život, nek se snalazi. Ali samo da budemo slobodni, da smemo da se krećemo.
I mislim da dijalog može to da reši.
Može, samo kad bi ljudi hteli.
Inače, regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da će će policija pojačati prisustvo u multietničkim delovima grada u severnoj Kosovskoj Mitrovici, nakon što je grupa Srba pre tri dana nanela teške telesne povrede jednom kosovskom Albancu u blizini naselja Tri Solitera u severnom delu grada. Nakon tog incidenta u severnoj Mitrovici u naselju Bošnjačka Mahala, gde takođe žive Srbi i Albanci, dogodio se još jedan incident kada je bačena najverovatnija ručna bomba na restoran Tiha noć koji drži Srbin. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
I pred kraj emisije najavljena priča o monstruoznim ubistvima koje su u šoku ostavila Kazahstan, priredio je centralni servis Radija Slobodna Evropa.
Idiličan park Ilela Tau, na koji je nacija neobično ponosna, pretvorio se u mesto istrage nezamislivog zločina. Tu je otkriveno 11 leševa, tela su oskrnavljena i onakažena, neka ispaljivana te dovedena do neprepoznatljivosti. Ovo je priča centralnog servisa Radija Slobodna Evropa o zločinu koji se istražuje i koji u dubokom šoku ostavio javnost Kazahstana. Panajot Jevstefević Zakaropolo je bio prava gromada od čoveka, poznat po tome što je za svojih 76 godina starosti mogao presaviti metalnu šipku. Zakaropolo je bio šef šumara u parku Ila Alatau više od 10 godina. Njegovo telo otkriveno je 13. avgusta zakopano u zemlju parka koji je čuvao. Istražitelji policijskog tima za ubistva dalje su otkrili još 10 unakaženih tela, uključujući i ono za Karopolove supruge. Novinar kazahstanskog nezavisnog lista Vremja, Genadi Beneditski, ovaj pravi masakr povezuje sa prošlogodišnjim ubistvom za Karopolovog starijeg sina Jevgenija, za koga se zna da je stradao u jednoj tuči u šumi nedaleko od porodične kuće. I još jedan zagonetni moment je taj što su se na mestima zločina nalazile i lovačke puške, ali je ubica koristio nož, očigledno uživajući u zlodelima. Na telima ima puno rana. Morao je zadati brojne ubode kako bi ubio Zakaropola, koji je fizički bio veoma snažan, iako je bio prilično star. Na njegovom telu je izbrojeno 26 uboda kod ostalih.
18, porijetka 10, 6, 8.
18, 10, 6 i 8. Moglo bi se reći da je ovo bila neka vrsta hakerisanja nad telima žrtava.
To što ubival, on skrije kramsal.
Policija je pozvala svako ko posjeduje detalje koji bi mogli pomoći da ih javi. Međutim, odatle nema ocena spekulacija po kojima su ubistva posljedica pokušaja da se preotme uprava nad popularnim lokalitetom.
Fishing and other activities on the magnificent beaches of the Alakao, Balkash.
U internet prezentaciji Kazahstana, koju čujete, upravo su snimci iz Ila Alatau parka zauzeli najviše prostora. Beneditski podsjeća da se Zakaropolo proslavio kao zaštitnik ovog prirodnog blaga od lovokradica, zbog čega je često sa svoja dva sina tragao za posetiocima bez neophodnih dokumenata koji su vršljali po šumama. Imao je izuzetno jak karakter. Bilo je zvaničnika pa i visoko rangiranih policajaca koji su koristili svoju poziciju kako bi dobili ono što su hteli. Njega to nije impresioniralo. On je čak više puta bio hapšen zbog toga i svaki put je izvođen na sud da bi potom bio vraćen na posao. Posljednje ubistva za sada se porede sa pucnjavom koja se dogodila u maju kada je stradalo 13 graničara i jedan šumar također u jednom od parkova na granici sa Kinom. De facto ova dva slučaja ne samo da su slična, nego bi mogla biti i povezana, ali ministar policije Turizbek to demantuje. Ali mogao bih reći da to što se ova vrsta tragedije ponavlja govori o slabostima naših zakona i njihove primjene. Odgovor je to koji bi malo koga zadovoljio, a svakako ne otklanja sumnje da počinjeni zločini nisu samo delo poremećene svesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić, uskoro istina o kupovini politike i novosti. Mali postao 92. država koja je priznala Kosovo. Savet bezbednosti 21. avgusta o Kosovu. Ban Ki-moon pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni. Jean-Claude Juncker izjavio da Grčka neće izaći iz eurozone. Đoković se plasirao u finale turnira u Cincinnatiju, igra protiv Federera. Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena, od utorka novi tropski talas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušalci, u odjavnoj špici programa za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.